Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda dollar ko'tarilishi va rossiyalik migrantlar fonida Toshkentda uy-joy narxlari oshmoqda. Moskva zaiflashdi, Toshkent jasurlashdi. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Ukrainaga oid pozitsiyasini ochiqladi. Ozodlik radiosi Latviya va Litvada o'z byurolarini ochadi. Yevropa kosmik agentligi Roskosmos bilan hamkorlikni to'xtatdi. Yaponiya, Avstraliya va Yangi Zelandiya Rossiyaga qarshi yangi sanksiyalar joriy etdi. Moskvalik ayol Ukraina bayrog'i ranglaridagi bosh kiyimi va nishoni uchun jazolandi. Biden Xitoy lideri bilan Rossiyani dastaklashdan tiyilish masalasida so'zlashmoqchi. Keyingi oy boshidan O'zbekiston bilan Qozog'iston o'rtasida poyezd qatnovi tiklanadi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Ozod Yevropa Ozodlik radiosi Riga va Vilniusda yangi byurolar ochadi. Korporatsiyaning bunga oid qarori 17 mart kuni e'lon qilindi. Rigada multimedia byurosi ochiladi. U yerda Ozodlikning rus xizmati va Nastoyashe vremya loyihasi jurnalistlari faoliyat olib borishadi. Shuningdek, Rigadagi byuroda jurnalistik surishtiruvlar bilan shug'ullanadigan yangi bo'linma ham joylashadi. Vilniusdagi byuroda esa Ozodlikning Belarus xizmati hamda Nastoyashe vremya loyihasi jurnalistlari ish yuritishadi. Korporatsiya prezidenti Jeremy Fly ta'kidlashicha, Rossiya va Belarus rasmiylarining mustaqil jurnalistika ovozini bo'g'ish bo'yicha butun sa'y-harakatlariga qaramay, Ozod Yevropa Ozodlikning yangi byurolari bu ikki mamlakatdagi ozodlik auditoriyasiga murojaat qilishda davom etadi. AQSh prezidenti Joe Biden 18 mart kuni Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpinga qo'ng'iroq qilishi kutilmoqda. So'zlashuv arafasida Oq uy prezident Biden Xitoy rahbarini Ukrainaga qarshi urushda Rossiya prezidenti Vladimir Putinni dastaklashdan ehtiyot bo'lishga chaqirishiga ishora qildi. Qayd etilishicha, suhbatda ikki mamlakat o'rtasidagi raqobat, Rossiyaning Ukrainaga tajovuzi va o'zaro manfaatlarga doir boshqa masalalar muhokama qilinadi. Reuters agentligi muloqot Amerika-Xitoy munosabatlarining burilish pallasiga to'g'ri kelayotganini yozgan. Biden ma'muriyati urushda Putinga yordam berish qarori Xitoy uchun salbiy oqibatlar keltirib chiqarajagi haqida uni ommaviy va xususiy tartibda ogohlantirgan. Buning uchun tovon to'latish masalasida biz aslo ikkilanmaymiz, degan AQSh davlat kotibi Entoni Blinken. Moskvalik ayol sariq ko'k rangli bosh kiyim kiygani va Ukraina bayrog'i ranglarida yurakcha shaklda nishon taqqani uchun 30 ming rubl jarimaga tortilgan. Bu haqda CTV Svoboda yuridik ko'mak loyihasi ma'lumot tarqatdi. Ish materiallarida aytilishicha, u jamoat joyida Ukraina Respublikasi bayrog'i ranglariga bo'yalgan kiyimi va nishonini namoyish etish bilan birga Rossiya Federatsiyasi qurolli kuchlariga nisbatan yaqqol salbiy munosabatini namoyish etgan hamda ommaviy axborot vositalari va blogerlar e'tiborini tortgan. OVD Info huquqbonlik loyihasi ma'lumotiga ko'ra, 24 fevraldan beri Rossiyada bo'lib o'tgan urushga qarshi aksiyalarda 14980 kishi ushlangan. Yaponiya, Avstraliya va Yangi Zelandiya rossiyalik harbiylar Ukrainaga bostirib kirgani tufayli bu mamlakatga qarshi yangi sanksiyalar joriy etdi. Mazkur cheklovlar Rossiya prezidenti Vladimir Putin, rossiyalik qator amaldor va oligarxlar, shuningdek, Rossiya suveren qarzini boshqarayotgan banklar va davlat tuzilmalariga daxldor. Yaponiya tashqi ishlar vazirligi bayonotiga ko'ra, Tokio rossiyalik 15 nafar jismoniy shaxs va 9 ta tashkilotga qarshi sanksiya kiritgan. Sanksiya ro'yxatida Rossiya tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Mariya Zaxarova, mudofaa vazirining 8 nafar muovini, harbiy texnik hamkorlik bo'yicha federal xizmat direktori Dmitriy Shugayev, razvedka bosh boshqarmasi rahbari Igor Kostyukov, Rosabaron eksport bosh direktori Aleksandr Mixeyev, senator Suleyman Karimov va Davlat Dumasi deputati Andrey Skoch kabi shaxslar bor. Yevropa kosmik agentligi Mars sayyorasi yuzasidan tadqiq ga oid ExoMars missiyasi bo'yicha Rossiyaning Roskosmos davlat korporatsiyasi bilan hamkorlikni to'xtatdi. Agentlik saytida ma'lum qilinishicha, Yevropa kosmik agentligi Yevropa ittifoqi tomonidan Rossiyaga qarshi kiritilgan sanksiyalarni to'laligicha qo'llab-quvvatlaydi. Tashkilot boshqaruv kengashi Ukrainadagi urush tufayli yuzaga kelgan vaziyatni baholab, bir ovozdan ExoMars dasturi doirasida bundan buyon Roskosmos bilan hamkorlik qilish imkonsiz degan qarorga kelgan. O'zbekiston temir yo'llari Qozog'iston temir yo'li bilan kelishilgan holda ikki mamlakat o'rtasida poyezd qatnovini tiklashga qaror qildi. Shirkat axborot tahliliy media markazi ma'lumotiga ko'ra, 2022 yil 1 apreldan Nukus Beynau Nukus yo'nalishidagi 647/648 sonli poyezd qatnovi yo'lga qo'yiladi. Ushbu poyezd Nukus vokzalidan haftaning har seshanba, juma va yakshanba kunlari va Beynau stansiyasidan har dushanba, chorshanba va shanba kunlari jo'natiladi, deyilgan O'zbekiston temir yo'llari xabarnomasida. O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasidagi yo'lovchi poyezd qatnovlari koronavirus pandemiyasi tufayli 2020 yil mart oyidan to'xtatilgan edi. Polsha chegara xizmatining ma'lum qilishicha, Rossiyaning Ukrainaga hujumi boshlanganidan beri mamlakatga o'tgan qochqinlar soni 2 milliondan oshib ketgan. Bu poytaxt Varshava aholisidan ham ko'proq deganidir. Birlashgan Millatlar Tashkilotiga ko'ra, hozirgacha Ukrainadagi jangovar harakatlar tufayli 3 milliondan ortiq odam mamlakatni tark etgan. Qochqinlarning qanchasi Polshada qolgani noma'lum. Aksariyat odamlar 3-mamlakatga yo'l olgani taxmin qilinmoqda. Rossiya Davlat Dumasi vitse-spikeri Pyotr Tolstoyga ko'ra, mulkdorlari Rossiya bozoridan ketayotgan korxonalarni darhol natsionalizatsiya qilish kerak. Komsomolskaya pravdaga bergan intervyusida Tolstoy avtomobil sanoatidan misol keltirgan. Agar Volkswagen zavodining chet eldagi mulkdorlari mamlakatimizdan ketishini xohlab qolsa, zavodni zudlikda natsionalizatsiya qilamiz. O'sha mashinalar chiqaveradi, faqat biz uni Buratino deb nomlaymiz degan u.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Markaziy bank foiz stavkasini 17% ko'tardi. Bu nimani anglatadi? Tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Markaziy banki 17-martdan asosiy foiz stavkasini 14%dan 17% ko'targanini e'lon qildi. Bu O'zbekistonning asosiy tashqi savdo hamkorlaridan bo'lgan Rossiya rublining Ukrainaga tajovuz sabab keskin qadrsizlanishi manzarasida ro'y bermoqda. 17-mart kungi brifingda Markaziy bank raisi Mamirzo Nurmurotov mamlakatda so'mning qadrsizlanishi va inflyatsiya ortishiga yo'l qo'ymaslik va tashqi risklarning iqtisodiyotga ta'sirini yumshatish maqsadida shunday qaror olinganini ma'lum qildi. O'zbekistonda Markaziy bank foiz stavkasining 17% ko'tarilishi tarixiy maksimumdir. 2017-yildan buyon Markaziy bank bu stavkani 14% ushlab kelayotgan edi. Undan oldin stavka 9% tashkil etgan. Markaziy bank foiz stavkasining 4% oshirilishi, Ukrainadagi urush, Rossiyaga qarshi sanksiyalar rublning qulashi hamda bu holatning O'zbekistonga ta'siri fonida yuz bermoqda. Markaziy bank raisining bildirishicha, joriy yil boshidan so'mning AQSh dollariga nisbatan kursi 608% qadrsizlangan, ammo mustaqil iqtisodchilarga ko'ra, O'zbek so'mi oxirgi bir haftada AQSh dollariga nisbatan qariyb 10% qadrsizlandi va narx-navo sezilarli darajada oshgani kuzatilmoqda. O'zbekistonlik iqtisodchi Otabek Rahimovning ozodlikka aytishicha, Markaziy bank foiz stavkasining oshgani o'z-o'zidan depozit va kredit stavkalari oshishiga olib keladi. Shuningdek, aholiga berilgan kredit, jumladan imtiyozli kredit foizlarida ham aks etmasdan qolmaydi. Markaziy bank foiz stavkasi 17% bo'lgan bo'lsa, tijoriy banklarning 25% oshishi kutilishi turgan gap. Mashina uchun, uy olish uchun banklardan kredit olganlar yaqin kunlarda buni sezishlari mumkin. Shuningdek, imtiyozli kredit foizlari ham ko'tariladi. 2 yil avval Markaziy bank foiz stavkasi 1% oshgan paytda xuddi shunday holat kuzatilgan edi. Hozir bu foiz 4% oshgan, bu juda katta, deydi iqtisodchi. Markaziy bank qaroridan keyin stavkalarning oshishi 17-martdan keyin rasmiylashtiriladigan kreditlarga tegishli bo'ladimi yoki bu hozirgacha tuzilgan barcha shartnomalarga ta'sir ko'rsatadimi? Bunisi ma'lum emas. Markaziy bank asosiy stavkani oshirgani yoki tushirgani haqidagi xabarlarni ko'p eshitganmiz, lekin foiz stavkasi oshishi yoki tushishi aslida nimani anglatadi? Bu yaxshimi yoki yomonmi? O'zbekistonlik iqtisodchi Otabek Rahimov buni oddiy tilda tushuntirishga harakat qiladi. Markaziy bank stavkasi oshgani bizga qanday ta'sir qilishini tushunish uchun bu nima ekanini anglab olish kerak. Mamlakatda barcha banklar, jumladan tijoriy banklar ham pulni Markaziy bankdan oladi. Ma'lum foizda uni qaytarish majburiyati bilan oladi. Shu olingan pulni tijoriy banklar aholiga yanada yuqori foiz stavkada taqsimlaydi. Markaziy bankning banklarga kredit berish foizi ana shu stavka deb ataladi. Mutaxassislar O'zbekistonda so'mning qadrsizlanishi va inflyatsiya fonida buni kutilgan qaror deb hisoblamoqda. Iqtisodiy tahlilchi Saparbay Jubayev Markaziy bank qarorini to'g'ri deb hisoblaydi. Rossiya stavkani 20% ko'targan. Bu pul massasini kredit olishni kamaytirish yo'li bilan cheklash deyiladi. Shunda so'm ozroq bo'lib dollarga talab kamayadi, dollar kursi barqaror bo'ladi, dedi Jubayev. Markaziy bank raisi Mamirzo Nurmurotov ham o'z bayonotida ko'rilgan choralar ortidan O'zbekistonda yaqin kunlarda AQSh dollarining rasmiy kursi tusha boshlashini bashorat qilgan. 18-mart kuni esa dollarning rasmiy kursi tushishi qayd etildi. Markaziy bank foiz stavkasini oshirish ortidan dollar kursi tushgan. 18 mart kuni bir aks dollari 11500 so'mni tashkil qildi. Bu bir kun avvalgi kursga qaraganda 300 so'mga kamdir. O'zbekistonda o'tgan bir hafta ichida oziq-ovqat narxlari qariyb 10% ga qimmatlagan edi. Hozircha oziq-ovqat narxlarida tushish kuzatilayotgani yo'q.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
O'zbekiston tashqi siyosat.
Moskva zaiflashdi, Toshkent jasurlashdi. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Ukrainaga oid pozitsiyasini ochiqladi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Ukrainada urush boshlanganidan 22 kun o'tib, O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov ilk bor mamlakatining bu boradagi rasmiy pozitsiyasini ochiqladi. 17 mart kuni O'zbekiston Oliy Majlisi Senati majlisida O'zbekiston Ukrainaning hududiy yaxlitligini tan olishi, bo'lguncha Lugansk va Donetsk xalq respublikalarini esa tan olmasligini bildirdi. O'tgan hafta Antaliyadagi diplomatiya forumida qatnashgan Komilov tomonlarni zo'ravonlikni to'xtatishga chaqirgandi. Bunga qadar O'zbekiston prezidenti matbuot kotibi Sherzod Asadov Toshkent Ukrainadagi vaziyat yuzasidan neytral pozitsiyada ekanini ma'lum qilgan. Oliy Majlis Senatining 24-chi yalpi majlisida senatorlar savollariga javob bera turib, Ukraina haqida gapirgan Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov O'zbekiston hukumati pozitsiyasini ilk bor ochiq bayon qildi. Vazirga ko'ra, O'zbekiston Ukraina hududiy yaxlitligi va suverenitetini tan oladi. O'zini o'zi mustaqil deb e'lon qilib olgan Lugansk va Donetsk respublikalarini tan olmaydi. Bundan tashqari vazir tomonlarni harbiy harakatlarni zudlikda to'xtatishga chaqirdi. Birinchidan, Ukraina atrofidagi vaziyat O'zbekistonda jiddiy xavotir uyg'otmoqda. Ikkinchidan, biz vaziyatga tinch yo'l bilan yechim topish va mojaroni siyosiy diplomatik vositalar yordamida hal qilish tarafdorimiz. Lekin buning uchun birinchi navbatda harbiy harakatlar, zo'ravonliklar zudlik bilan to'xtatilishi zarur deya ma'lum qildi Abdulaziz Komilov. Ayni paytda Tashqi ishlar vazirligi rahbari O'zbekistonning nizolashayotgan har ikki mamlakat bilan o'z milliy manfaatlaridan kelib chiqqan holda hamkorlikni davom ettirishini ham urg'uladi. Bir tomondan, Rossiya O'zbekistonning yetakchi tashqi savdo hamkori. Biz bu mamlakat bilan strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlariga egamiz. Ikkinchi tomondan, Ukraina bilan ham keng qamrovli yo'nalishlarda, xususan savdo-iqtisodiy, madaniy, ta'lim, qishloq xo'jaligi sohalarida hamkorlik amalga oshirilmoqda. Biz bugungi og'ir kunlarda Ukrainaga gumanitar yordam beramiz va vaziyatni inobatga olib, yordam ko'rsatishda davom etamiz, dedi vazir. Bu O'zbekiston hukumatining Ukrainadagi urush haqidagi ilk jiddiy bayonoti bo'ldi. Bunga qadar Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov faqat bir marta bu masalaga tegib o'tgan. Turkiyaning Antaliya shahrida bo'lgan ikkinchi diplomatik forumda o'shanda ham savollarga javob bera turib, O'zbekiston Ukrainadagi zo'ravonlikning to'xtatilishi tarafdori ekanini bildirgan edi. Biz juda xavotirdamiz. Bu haqda ko'p gapirishimiz mumkin, ammo dunyodagi aksariyat odamlar singari biz ham zo'ravonlikning to'xtatilishini va barcha muammolar siyosiy diplomatik yo'llar bilan hal qilinishini xohlaymiz, degan edi Komilov. Vazir 17 mart kungi chiqishida ham 13 mart kungi chiqishida ham urush jumlasini tilga olmadi. Ukraina tegrasidagi vaziyat, Ukrainadagi holat, mojaro kabi umumiy jumlalar bilan cheklandi. Senat yig'ilishida qatnashgan o'zbekistonlik huquqshunos bloger Zafar Solijonov Komilovning bayonotini kutilmagan iroda namoyishi deb baholadi. Abdulaziz Komilov Ukraina masalasida o'zining kutilmagan va irodali munosabatini aytib o'tdi. Ukrainaning mustaqilligini, suverenitetini tan olganmiz, dedi. Bundan tashqari O'zbekiston hukumatining Ukrainaga gumanitar yordam berayotganini rasmiy birinchi marta tan olib aytdi. Bunga qadar 28 tonna gumanitar yordam berilganini Ukraina elchisi ma'lum qilgan edi. Menimcha bunaqa paytda biz hukumatimizning bunaqa irodali qarorini qo'llashimiz kerak, dedi jurnalist Ozodlik bilan muloqotda. Ukrainadagi urushni qoralagan va bu masalada fuqarolik pozitsiyasini bildirish uchun Toshkentdagi Ukrain elchixonasiga borgan o'zbekistonlik iqtisodchi Yuliy Yusupov ham bu bayonotni olqishlashini bildirdi. Menimcha bu juda jiddiy bayonot. O'zbekiston har qanday nizoning harbiy yo'l bilan yechilishiga nisbatan salbiy munosabatda ekanini aniq bildirdi va Ukrainaning mustaqilligi, suvereniteti hamda hududiy yaxlitligini aniq tiniq tan olishini tasdiqladi. Men o'z yurtimning butun insoniyat uchun prinsipial bo'lgan bu masalada o'z pozitsiyasini shunday belgilaganidan juda xursandman, dedi iqtisodchi. Abdulaziz Kamilov O'zbekiston hukumatining Ukrainadagi urush haqida bayonot bergan ilk hukumat vakilidir. O'zbekiston prezidenti matbuot kotibi Sherzoda Sadov 26 fevral kuni rasmiy Telegram kanalida e'lon qilingan bayonotida Toshkent Ukraina masalasida neytral pozitsiyada ekanini bildirgandi. Bu bayonot 25 fevral kuni prezident Shavkat Mirziyoyev va prezident Vladimir Putin o'rtasida kechgan telefon muloqoti ortidan berilgan. Bundan tashqari 14 mart kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Germaniya prezidenti Frank Walter Steinmeier bilan telefon suhbatida ham Ukrainadagi vaziyatni muhokama qilgani bir jumlada rasman xabar qilingan. AQSh davlat departamenti bergan bayonotda aytilishicha 9 mart kuni Vashingtondagi so'zlashuvlarda davlat kotibi Antony Blinken O'zbekiston delegatsiyasiga rahbarlik qilgan Abdulaziz Kamilov bilan muloqotda Rossiyaning Ukrainaga qasddan sababsiz va asossiz hujumi xalqaro huquqni qo'pol ravishda buzish ekanini ta'kidlagan. O'zbekiston tomoni esa Ukrainaga gumanitar yordam yetkazayotganini bildirgan. Davlat kotibi O'zbekistonning Ukraina va Afg'oniston xalqiga ko'rsatayotgan insonparvarlik yordamini yuqori baholadi va Qo'shma Shtatlar terrorchilar Afg'onistondan xavfsiz boshpana sifatida foydalanishiga hech qachon yo'l qo'ymaslik niyatini ta'kidladi, deyiladi Davlat departamentining 9 mart kungi bayonotida. Ukrainaning Toshkentdagi favqulodda va muxtor elchisi Mikola Darashenko esa 9 mart kuni ozodlikka bergan intervyusida bu gumanitar yordamning 28 tonnalik dori-darmon va tibbiy vositalardan iborat ekanini ma'lum qildi. Biz O'zbekistondan gumanitar yordam oldik. Dori-darmon va tibbiy vositalardan iborat 28 tonna gumanitar yordam allaqachon Ukrainaga jo'natildi. Volontyorlar ham yordam yig'ishni tashkil qilishyapti. Ammo biz O'zbekiston hukumatidan gumanitar yordam jo'natilishi haqida rasmiy xabarnoma oldik. Bu yordam allaqachon jo'natildi, dedi Darashenko. Hozirda Buyuk Britaniyadagi CADD tahlil markazi direktori bo'lgan o'zbekistonlik tahlilchi Alisher Ilhomovga ko'ra, bugunga kelib rasmiy Toshkentning sukut ichidagi neytrallik pozitsiyasidan Ukraina hududiy yaxlitligini tan olish pozitsiyasiga o'tishida Vashingtondagi muzokaralarning ahamiyati kattadir. Bu pozitsiyani Rossiya agressiyasiga nisbatan biroz tanqidiy deyish mumkin. O'zbekiston hukumati pozitsiyasidagi bu o'zgarishga ikki faktor sabab menimcha. Birinchidan, Rossiyaning Ukrainani harbiy yo'l bilan egallash bo'yicha strategik rejasi to'liq barbod bo'lgani ko'rinib qoldi. Rossiyaning harbiy qudrati haqidagi mif ham fosh bo'ldi. Rossiya geosiyosiy yolg'izlikda qoldi va tashqi dunyoga ta'siri juda zaiflashdi. Bu O'zbekistonga biroz jasurroq pozitsiyani egallash imkonini berdi. Ikkinchidan, 9 martda Vashingtonga qilgan safari paytida agar O'zbekiston bu masalada aktivroq pozitsiyani olib, Kremlga qarshi global miqyosda shakllangan koalitsiya tomonga o'tmasa, o'z obro'si va xalqaro maydondagi o'rnini yo'qotishi mumkinligini Komilovga tushuntirishdi. Chunki O'zbekistonda hozir aynan shu masalada Markaziy Osiyo mamlakatlari orasida Moskvaning ekspansiyasiga qarshi shu xalqaro koalitsiya tomonidan fasilitator, muvofiqlashtiruvchi bo'lish imkoni bor. Hozircha O'zbekistonning bu imkoniyatdan foydalanishiga ishonchim komil emas, ammo shu tomonga bir qadam tashlandi deyishim mumkin, dedi Ilhomov. Tahlilchi shu yil 2 martida BMT Bosh Assambleyasi Rossiyaning Ukraina hududiga bostirib kirish qoralangan rezolyutsiyani ma'qullagan davlatlarni nazarda tutmoqda. Unda Rossiya harbiy harakatlarni to'xtatish hamda o'z qo'shinlarini Ukraina hududidan olib chiqib ketishga chaqirilgan. Rezolyutsiyani BMTga a'zo 193 ta davlatdan 141-tasi dastaklagan. Rossiya, Belarus, Suriya, Shimoliy Koreya va Eritreya bunga qarshi ovoz bergan. 35 ta davlat esa ovoz berishdan tiyilgan. O'zbekiston ovoz berishda qatnashmagan.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Dollar ko'tarilishi va rossiyalik migrantlar fonida Toshkentda uy joy narxlari ham oshmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston poytaxti Toshkentda koronavirus tufayli bir necha oylik pasayishlardan so'ng ijara narxlari yana ko'tarila boshladi. Ayni paytda 17 mart kuni AQSh dollari 11800 so'mdan oshdi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan maklerlar so'nggi bir oy ichida Toshkentda ijara narxlari o'rtacha 15% oshganini aytishadi. Toshkentda uy joy ijarasi oshganini uy bor uz portalidagi e'lonlarda ham ko'rish mumkin. Ayni paytda O'zbekiston poytaxtida ko'chmas mulk narxlari ham ko'tarilgan. Toshkentda birlamchi bozordagi ko'chmas mulkning 1 kvadrat metri fevral oyi boshida o'rtacha 7 million so'm atrofida bo'lgan bo'lsa, mart oyi o'rtasiga kelib 8 million so'mdan oshgan. Toshkentda uy joy ijara va sotib olish narxlarining oshishi Ukrainaga tajovuz sabab sanksiyalarga uchragan Rossiya rublining keskin qadrsizlanishi manzarasida yuz bermoqda. Rossiya rublining qulashi ortidan o'zbek so'mi ham so'nggi bir haftada aks dollarga nisbatan 10% ga qadrsizlandi. G'arb sanksiyalarining kuchayishi fonida minglab rossiyaliklar yashash va ishlash uchun qulayroq mamlakatlar izlab vatanlarini tark etayotgani aytiladi. Shu kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda Rossiyadan O'zbekistonga ko'chib kelganlarning ijaraga uy so'rab yozgan e'lonlariga ko'zingiz tushadi. Toshkentdagi yirik developerlik shirkatlardan biri xodimining ozodlikka aytishicha, rossiyaliklar orasida O'zbekiston ko'chmas mulk bozoriga qiziqish bildirayotganlar soni ham ortgan. O'zbekistonga kirib kelayotgan rossiyalik migrantlarning aniq soni hozircha ma'lum emas. O'zbekiston migratsiya agentligi bu haqda ma'lumot e'lon qilgani yo'q. Rossiyaliklar uchun O'zbekiston vizasiz kirish mumkin bo'lgan davlatlardan sanaladi. O'zbekiston ayni paytda chet ellik investorlar va IT mutaxassislari hamda ularning oila a'zolari uchun IT viza ham joriy etmoqda. IT viza axborot texnologiyalari sohasida faoliyat yurituvchi mutaxassislar, IT park a'zosi bo'lgan kompaniyalar ta'sischilari va investorlarga 2022 yil 1 apreldan 3 oy muddatga beriladi. Xorijlik mutaxassislar vizaning amal qilish davrida O'zbekistonga erkin kirib chiqishlari, ta'lim va sog'liqni saqlash xizmatlardan foydalanish huquqiga ham ega bo'ladi. Krisha maklerlik xizmati xodimi Lidiya Nazarovaning aytishicha, rossiyaliklar Toshkentda ko'chmas mulkni ham ortiqcha rasmiyatchiliklarsiz sotib olishlari mumkin. Kvartira yoki uyning qiymati 100 ming AQSh dollardan yuqori bo'lishi kerak. Xolos, shunga hozir yangi qurilayotgan uylarga ular tarafidan qiziqish katta. Toshkent aholisi bag'ri keng, bu yerda yashagan rusiy zabon aholi buni yaxshi biladi, shuning uchun Toshkent rossiyaliklar uchun jozibador shaharlardan biri sifatida ko'rilmoqda, deydi Nazarova. Toshkentda ijara narxlarining oshishi talabalarning uy-joy muammosini yana ham chigallashtirishi mumkin. Hozirda mamlakatda mavjud yotoqxonalar respublika bo'yicha tahsil olayotgan 600 mingdan ziyod talabaning 30%inigina turar joy bilan ta'minlay oladi. Mutaxassislar fikricha, Birlashgan Arab Amirliklari, Turkiya, Qatar, Qafqaz hamda Markaziy Osiyo mamlakatlari, jumladan O'zbekiston ko'chmas mulk bozori shu kunlarda rossiyalik xaridorlar uchun jozibador ko'rinmoqda. Ukrainadagi urush sabab rossiyaliklar migratsiyasi qo'shni davlatlar, jumladan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo Qozog'iston va Qirg'izistonda yanada yaqqolroq ko'zga tashlana boshlagan. Hozircha eng ko'p rossiyaliklar Gruziyaga borgan, so'nggi haftalarda Tbilisida uy joyga bo'lgan talab taxminan 2 barobarga oshib ketgani aytiladi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Mirziyoyevlarga qarindosh, bir oilaning 8 a'zosini o'ldirgan avtohalokat haqida nima ma'lum? Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Jizzax viloyat Zomin tuman Dashtabosh shaharchasidagi avtomobil yo'lida 13 mart kuni tushdan keyin sodir bo'lgan avtohalokatda bir oilaning 8 nafar a'zosi halok bo'ldi. Halok bo'lganlarning 3 nafari 5, 7 va 10 yoshdagi bolalar. Dashtabod Zomin yo'lida harakatlanayotgan Kia rusumli avtomobil haydovchisi boshqa mashinani katta tezlikda quvib o'tish jarayonida boshqaruvni yo'qotgan va qarama-qarshi tomondan kelayotgan Nexia avtomobiliga borib urilgan. Mutxish yo'l transport hodisasi guvohlari va Jizzaxdagi manbalar avtohalokatni sodir qilgan Kia avtomobili haydovchisi 15 yashar Ibrohim Abdukarimov O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev oilasiga qarindoshligini iddao qilmoqda. Ismi sir qolishini so'ragan hodisa guvohlaridan birining aytishicha, bu avtohalokat uning uyiga yaqin joyda sodir bo'lgan. Men voqeadan taxminan 5 minut o'tib o'sha joyga yetib bordim. Juda ham dahshatli manzarani ko'rdim. Kia haydovchisi yosh bir bola ekan, uni darhol boshqa bir mashinaga o'tkazib kasalxonaga olib ketishdi. Nexia'dagilarga esa qarab bo'lmasdi. Tez yordam kelib ularni ham olib ketdi, deydi suhbatdosh. Ozodlikka yuborilgan kuzatuv kameralaridan biridan olingan tasvirga ko'ra, oq rangli Nexia'ni o'ng tomondan katta tezlikda quvib o'tgan Kia avtomobili boshqaruvni yo'qotib, qarama-qarshi tomonga chiqib ketadi va qora rangli Nexia'ga kuchli zarb bilan uriladi. Ozodlik qo'lga kiritgan Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Jizzax filiali favqulodda vaziyatlar bo'limi boshlig'i Xolmurzayevning bildirgisida bu avtohalokatda 8 kishi halok bo'lgani va 1 kishi tan jarohati olgani yozilgan. Bildirgiga ko'ra, Zomin tumani Xalqobod NFD yashaydigan 60 yashar Xo'janbek Murodov, uning xotini, o'g'li bilan kelini, 3 nafar nevarasi va akasining o'g'li jami Nexia avtomobilda bo'lgan 8 kishi vafot etgan. Kia haydovchisi 15 yashar Ibrohim Abdukarimov bosh miyellati yeyishi, o'ng son suyagi va chap boldir suyaklari yopiq sinishi kabi jarohatlar bilan reanimatsiya bo'limiga yotqizilgan. Zarbdor tuman davlat idoralaridan birida ishlaydigan Ozodlik manbasining aytishicha 15 yashar haydovchi Ibrohim Abdukarimov prezident amakivachchasi ayni paytda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining yuqori martabali mulozimi ekani ishoniladigan Muxtor Mirziyoyev qayinsinglisining o'g'lidir. Biddoni ismi sir qolishini so'ragan Zomin tumanidagi MFI raislaridan biri ham tasdiqladi. Ibrohim degan bola Muxtor Mirziyoyevning o'g'li Eldor Mirziyoyevning onasini singlisining ya'ni xolasining o'g'li. Bizda bo'la deyishadi. Ibrohimning dadasi Vahobiddin viloyat gaz tashkilotida ishlaydi. O'sha kuni Ibrohim onasini Dashtobod shahridagi Mirziyoyevlarning yana bir qarindoshi, 2 yil avval COVID tufayli olamdan o'tgan marhum Bozorqum Numon Engaberdiyevning uyiga tashlab qaytayotgan bo'lgan. Bozorqumning uyida qanaqadir maraka bo'layotgan ekan deydi NFA raislaridan biri. Avtohalokatda vafot etgan Nexia avtomobili haydovchisi Ismat Begmurodovning akasi Hasan Begmurodov aybdor jazosini olishi kerak deb ishonishini aytadi.
Aybdorlar qonunni o'z nimasini oladi, jazosini oladi, xudo xolasa. Bu ma'rakalarni o'tkazib olsak, yetdan xudo xolasa, viloyat hokimlari ham keldi, u muammolar bo'ldi, gaplashildi. Ertaga bu ish shunday qolmaydi. Yaxshi emas. 3 oylarni nobud qilyapti. 3 oylarni nobud qilyapti. 8-ta qabr o'zi bo'lmayapti. Bu jazo qolmaydi. Xudo xolasa uni u nobudlikka qolmaydi u narsa.
Ozodlik Zomin tumani ichki ishlar bo'limiga bog'lanib, bu voqea yuzasidan jinoyat ishi ochilgan ochilmagan to'g'risida ma'lumot so'radi. Mulozim Jizzax viloyat ichki ishlar bo'limi matbuot xizmatiga bog'lanishni maslahat berdi. Jizzax viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmatining saytida ko'rsatilgan telefoni Ozodlik qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Jizzax viloyat ichki ishlar boshqarmasi hodisa sodir bo'lganidan ko'p o'tmay bu haqda o'zining Telegram kanalida xabar tarqatdi. Xabarga ko'ra, holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 266-moddasi 3-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. 266-modda transport vositalari harakati yoki ulardan foydalanish xavfsizligi qoidalarini buzish deb ta'riflanadi. Moddaning 3-qismi A bandi esa o'sha qilmish odamlar o'limiga sabab bo'lsa, muayyan huquqdan mahrum qilib, 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Rasmiy xabarda haydovchining yoshi ko'rsatilmagan. Ozodlikning rasmiy izoh olish maqsadida O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati bilan bog'lanishga urinishlari hozircha natija bermadi. Advokat Umid Davletovning aytishicha, O'zbekistondagi qonunchilikka binoan voyaga yetmagan shaxs jinoyat sodir qilsa, qamoq jazosidan qutulib qolishi mumkin.
O'zi bu og'ir jinoyatga kiradi. 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish nazarda tutilgan. Lekin 266, ya'ni avtovariya bu ehtiyotsizlik orqasidan sodir qilingan jinoyatga kiradi. Qasddan emas. Qasddan jinoyat sodir qilganida unda ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlanadi. 266 bu ehtiyotsizlik avtovariya. Ehtiyotsizlik bo'lganligi uchun mana bu kodeksda aytibdiki, ehtiyotsizlik oqibatida jinoyat sodir etgan va yetmagan shaxsga nisbatan ozodlikdan mahrum qilish tariqasida jazo tayinlanmaydi, deyapti.
Deydi Umid Davletov. Advokatning aytishicha, bolaning ota-onasi avtomobilning kalitini berib qo'ygani uchun ma'muriy javobgarlikka tortilishi mumkin. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 11 fevral kuni o'tkazilgan video selektor yig'ilishida mamlakatda yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash masalasi izdan chiqib ketganini ta'kidlagan edi.
Yo'l harakati xavfsizligi masalasi izdan chiqib ketgan O'zbekistonda. Mamlakatimizda faqat va faqat 2021 yilda 10 mingdan ziyod avariya sodir etilib, ularda 9 mingdan ortiq fuqarolar jarohatlangan. Eng achinarlisi 2,5 mingga yaqin odam, shu jumladan 263 nafar bolalar halok bo'lgan. Bu biz uchun qanday, bu katta fojia emasmi? Bir yil ichida 10 mingdan ziyod avariya sodir etib, 2,5 ming odam halok bo'lyapti. Bu fojia bu.
Degan edi Shavkat Mirziyoyev. Prezidentning so'zlariga ko'ra, 2021 yildagi avtohalokatlarda jumladan 263 nafar bola ham halok bo'lgan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Dollar ko'tarilishi va rossiyalik migrantlar fonida Toshkentda uy-joy narxlari oshmoqda. Moskva zaiflashdi, Toshkent jasurlashdi. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Ukrainaga oid pozitsiyasini ochiqladi. Ozodlik radiosi Latviya va Litvada o'z byurolarini ochadi. Yevropa kosmik agentligi Roskosmos bilan hamkorlikni to'xtatdi. Yaponiya, Avstraliya va Yangi Zelandiya Rossiyaga qarshi yangi sanksiyalar joriy etdi. Moskvalik ayol Ukraina bayrog'i ranglaridagi bosh kiyimi va nishoni uchun jazolandi. Biden Xitoy lideri bilan Rossiyani dastaklashdan tiyilish masalasida so'zlashmoqchi. Keyingi oy boshidan O'zbekiston bilan Qozog'iston o'rtasida poyezd qatnovi tiklanadi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Blogger Asalxonay Toshkentdagi uyida o'lik holda topildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Shu yilning 18-mart kuni blogger Asalxonay Asalxo'jayeva Toshkentdagi uyida o'lik holda topilgan. Marhuma jasadida qotillik alomatlari aniqlanganini xabar qilgan O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi matbuot xizmatiga ko'ra, hodisa yuzasidan Jinoyat kodeksining 97-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, jinoyatni fosh etishga qaratilgan tezkor tergov harakatlari olib borilmoqda. Qotillikning ehtimoliy motivlari borasida hech qanday rasmiy faraz ilgari surilgani yo'q. Tarmoqlarda uning tanishlariga iqtibosan pichoqlab o'ldirilgani haqida xabarlar tarqalgan. Asalxonay taxallusi bilan Instagram tarmog'ida mashhur bo'lgan blogger Asalxo'jayeva o'tgan yil 24-oktyabrda o'zining Facebook sahifasida prezidentlikka nomzod Shavkat Mirziyoyevni tanlab, siyosiy irodasini namoyish qilganini ta'kidlagan edi. Mir 21 Yoyev yozuvli futbolkasini ko'z-ko'z qilgan Asalxo'jayeva, "Men ertalabdan fuqarolik burchimni bajardim. Sizlarchi?" deb yozgan saylov qutisi oldida suratga tushgan. Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmatiga ko'ra, 2020-yilning noyabr oyida Asalxo'jayeva ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 41-moddasi va 183-moddasi bo'yicha 5 sutkaga ma'muriy qamoqqa olish va 4.146 million so'm miqdorida jarima jazosi bilan jazolangan. Ma'muriy ish materiallarida uning Instagram'da bir erkak bilan yozishmalarini joylashtirgan oqibatda unga noma'lum shaxslardan tahdidlar bo'lgani aytiladi. Instagram ijtimoiy tarmog'ida 212 mingdan ortiq obunachilariga ega bo'lgan Xo'jayeva nomunosib xulqi bois bir necha marta ma'muriy jazoga tortilgan. 31 yashar erotik bloger Asalxo'jayeva o'shanda bir muddatlik tanaffusdan keyin TikTokda paydo bo'lgan edi. 2020-yilning dekabrida bloger 2 marta Mirzo Ulug'bek tumani Ichki ishlar boshqarmasiga chaqirtirilib, rasman ogohlantirilgan. Hovuzda cho'milgani holati aks etgan, turli kiyimlarda tushgan shaxsiy suratlarini e'lon qilgani uchun rasmiylar va tarmoq foydalanuvchilari g'azabiga nishon bo'lgan bloger adolatsizlikdan nolagan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ruslar Putin boshlagan urush oqibatlaridan qo'rqib xorijga qochmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi 10 minglab o'rta sinf rossiyaliklarni chet elga chiqib ketishga majbur qildi. Ammo Rossiyaga qo'yilayotgan sanksiyalar soni tobora ortib borayotgani sababli ularning boradigan joylari ham ko'p emas. Ko'plab g'arb davlatlari Rossiya fuqarolariga viza berishni cheklagan. Ayni paytda Rossiya aviakompaniyalariga ko'plab g'arb davlatlari o'z havo hududini yopgani sababli minglab xalqaro reyslar bekor qilindi. 3 mart kuni turmush o'rtog'i va 3 nafar yosh bolasi bilan O'zbekistonga qochgan Marina Toshkentga arzon narxda chipta sotib olish mumkin bo'lgani uchun ketdik dedi. Ruslar Armaniston, Gruziya va Qirg'iziston kabi sobiq Sovet mamlakatlariga viza talab qilmaydigan mamlakatlarga borishmoqda. Turkiya o'zining to'g'ridan-to'g'ri reyslari, vizasiz rejim va rus tilida so'zlashuvchilarning ko'pligi tufayli eng yaxshi manzil hisoblanadi. Ko'proq moliyaviy imkoniyatga ega bo'lganlar Birlashgan Arab Amirliklariga ketmoqda. Mart oyi boshida prezident Vladimir Putin tomonidan harbiy holat joriy qilingani haqidagi mish-mishlar rossiyaliklar orasida vahima qo'zg'adi. Harbiy holat erkaklarning harbiy xizmatga safarbar etilishi, chegaralarning yopilishi, odamlarning kundalik hayoti va faoliyatiga turli cheklovlar qo'yilishini anglatadi. Biz ertasi kuni chegaralar yopilishidan qo'rqardik. Shunday qilib hamma narsani, kvartiramiz va mashinalarimizni qoldirib samolyotga o'tirdik, deydi Marina. Shoshilib qolganimiz uchun tish cho'tkasi va sovun kabi eng oddiy narsalarni olishni ham unutdik, deydi Qirg'izistonga qochgan Rossiya fuqarosi Yuliya Ozodlik bilan suhbatda. Yuliya va uning qizi hozir O'sh shahridagi mehmonxonada. Uning so'zlariga ko'ra, O'shda vaqtincha yashayotgan yana bir qancha Rossiya fuqarolari keyin nima qilish haqida o'ylamoqda. Ulardan biri urushga qarshi namoyishlarda qatnashib, so'ng Rossiyani tark etgan Yakovdir. U yaqinda Rossiya politsiyasi tomonidan minglab namoyishchilar qatorida hibsga olingan. Uni 10 ming rubl, taxminan 105 dollar miqdorida jarima to'laganidan keyin qo'yib yuborishgan. Yakov hozirgi hukumat davrida Rossiyada yashashni istamaydi. Uning so'zlariga ko'ra, urush boshlanganidan beri qonunlar tobora qattiqlashmoqda va hukumat odamlarning shundoq ham cheklangan erkinliklarini yanada qattiq nazorat qilmoqda. Ruslar so'nggi yillarda o'rganib qolgan turmush tarzidan bir necha kun ichida mahrum bo'ldi. Yangi sanksiyalar, sayohat cheklovlari, g'arb kompaniyalarining Rossiyadan chiqib ketishi, debet va kredit kartalarining to'xtatilishi va hokazolar. G'arbning yirik do'konlari yopilgach, rubl darhol qadrsizlandi va 10 minglab odamlar bir kechada ishsiz qoldi. 40 yoshli tadbirkor Aleksandr Medvedev rafiqasi va 3 farzandi bilan Turkiyaga ketdi. Biz nafaqat bolalarimiz, balki o'zimiz uchun ham qo'limizdan kelganini va o'zimiz xohlagan ishni erkin qilish uchun ketdik, dedi Medvedev. Bundan tashqari men bu bema'ni urushda jang qilishni va o'lib ketishni xohlamayman, deydi tadbirkor. Yangi rossiyalik muhojirlarning aniq soni noma'lum, biroq ba'zi ma'lumotlarga ishonilsa, 12 mart holatiga ko'ra 200 mingdan ortiq kishi mamlakatni tark etgan. Mart oyi boshida Rossiyaning Kommersant nashri mashhur Passashok onlayn sayyohlik agentligi rahbarining so'zlaridan iqtibos keltirgan holda, rossiyaliklar bir tomonlama chipta sotib olishga shoshilgani sababli ayrim yo'nalishlarga chiptalar narxi keskin ko'tarilganini ma'lum qildi. Dubayga bir tomonlama chipta narxi talab yuqoriligi sabab taxminan 40 ming rubl 360 dollardan 200 ming rubl 1800 dollarga ko'tarildi. Istanbulga chiptalar 5 barobar qimmatlashdi, dedi agentlik rahbari. Men tanigan ko'p odamlar ketmoqda, deydi 3 mart kuni turmush o'rtog'i va farzandi bilan Turkiyaga uchib kelgan Yelena Knanpera. Knanpera turmush o'rtog'i bilan Turkiyada 1-2 oy qolib ish qidirishni rejalashtirmoqda. Er-xotin Turkiyada doimiy qolish yoki 3-chi davlatga ko'chib o'tishni xohlashlari haqida hali bir qarorga kelmagan. Toshkentdagi Marina va uning turmush o'rtog'i ham xuddi shunday dilemmaga duch kelmoqda. Yosh ota-ona to'ng'ich farzandlari kelasi yili Toshkentda maktabga borishini istisno qilishmadi. Biz faqat bir narsaga aminmiz. Putin hokimiyatdan ketmagunicha Rossiyaga qaytmaymiz. U mamlakatimizni vayron qilmoqda. Biz ketishga qaror qilib to'g'ri qildik, dedi Marina.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Urush ramzi, Rossiyaning Ukrainaga bosqini timsoli qanday paydo bo'ldi? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ukrainada urush boshlanganidan beri Rossiya harbiy texnikasida kuzatilayotgan lotincha Z hamda V harflari ushbu maxsus amaliyotning rasmiy ramzlariga aylanib bo'ldi. Rossiyaliklar o'z harbiylarini dastaklab Z shaklida turli fleshmoblar uyushtirishmoqda. Bu harfni avtomobillarga va jamoat transportiga, billboardlarga va futbolkalarga tushirishmoqda. Z harfi shuningdek urushga qarshi fuqarolarni qo'rqitish uchun ham qo'llanilyapti. Rossiya Ukrainaga bostirib kirgan ilk kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda lotincha Z hamda V harflari tushirilgan Rossiya harbiy texnikasi suratlari paydo bo'la boshladi. O'shandan beri ushbu harflar qanday ma'noni anglatishi xususida turfa taxminlar bildirilmoqda. Ayrimlar Z harfini zapad, ya'ni qo'shinlarning harakat yo'nalishi deb yorimlaydi. Yana ba'zi farazlarga ko'ra, Z hamda V Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy shaxsiga ishoradir. Conflict Intelligence Team asoschisi Ruslan Leviyev tushuntirishicha, harbiy texnikalardagi Z harfi g'arbiy harbiy okrugni, V esa sharqiy harbiy okrugni bildiradi. Uchburchak belgi bilan tamg'alangan texnikalar janubiy harbiy okrugga, diagonal chiziqlari esa markaziy harbiy okrugga oid. Leviyev mazkur izohni Rossiya harbiylari orasidagi manbalardan olganini aytadi. Ammo askarlarga belgilarni chizish bo'yicha aniq ko'rsatma berilmagan. Qanday, qanaqa o'lchamda, qayerga? Shu bois harflar harbiy texnikalarga pala-partish tushirilgan. Ayrimlar texnikalarni mashqlar uchun shunaqa tamg'alashgan deyishyapti. Bo'lmagan gap. Mashqlar faqat Belarusda bo'ldi. Holbuki bu harflar Ukraina chegaralariga keltirilib, oqibat urushga tashlangan barcha texnikalarda bor. Qolaversa, hech kim hech qachon texnikalarni mashqlar uchun bunaqa bo'yab tashlamaydi. Axir keyin shuncha bo'yoqni yuvib tozalash osonmi? Chinakam harbiy mashqlarda qo'shinni ikkiga bo'lish uchun bir qismiga qizil, qolganlarga ko'k bayroqchilar va tasmalar tarqatishadi, deydi Leviyev. Harbiy ekspertga ko'ra, jangovar harakatlar chog'ida texnika aynan qaysi qo'mondonlik guruhiga oidligini farqlash uchun shunaqa taniq belgilarini tushirish kerak bo'lgan. Urush boshlanganidan so'ng bir hafta o'tgach, Kreml propagandachilari har xil tusmollar qorishmasida afsonaga aylangan Z ramzidan propaganda maqsadlarida foydalanishga qaror qilishdi va o'shanda Z za pobedu va Sila v pravde degan ahmoqona izoh o'ylab topildi va bundan Georgiy tasmasiga o'xshash brend yasashga kirishdilar. Hozirda Z belgisi propaganda brendiga aylantirilgani sababli urushda qatnashayotgan harbiylar ushbu harflarning avvalgi markirovkasidan voz kechishgan ko'rinadi. Chunki endi ilgari hech bir belgisi bo'lmagan barcha texnikalarni yoppasiga Z bilan tamg'alashmoqda. Masalan, zaxiradan olingan texnikalarni fikrini davom ettiradi Leviyev. Mudofaa vazirligi ushbu simvolikalar xususida biron izoh bergani yo'q, ammo vazirlikning Instagram'dagi akkauntida bu harflar qo'llangan shiorlar paydo bo'la boshlagan. Chunonchi, za mir, za pravdu, zakanchivayem vayni, za patsanov va hokazo. Natijada Z harfi atrofida keng ko'lamli axborot kampaniyasi qurildi. Rossiyaning davlatga qarashli Russia Today telekanali Ukrainadagi urushni Z maxsus amaliyoti deb atashgacha bordi va ushbu ramz aks etgan futbolkalar chiqara boshladi. Shunaqa futbolkalar va mashinalar uchun yopishtirma bezaklar Rossiyadagi eng yirik internet do'konlardan biri bo'lmish Wildberriesda ham paydo bo'ldi. Urush boshlanganiga bir hafta bo'lganida Kemerovo viloyati gubernatori Sergey Tsivilyov rasmiy hujjatlarda viloyat nomini Kuzbass deb yozishni buyurdi. Uning fikricha Z bu birinchi galda jangchi larga madadkorlik belgisi va jamiyatning birdamligi ramzidir. Baykal orti o'lkasining ham nomi o'zgargan. Endilikda axborot materiallarida uning nomi Zabaykalya deb ko'rsatilmoqda. Sota nashri ijtimoiy fikr yetakchilari uchun chop etilgan qo'llanmani e'lon qildi. Kemerovo viloyati ma'muriyati ishlab chiqqan aytilayotgan ushbu qo'llanmada ijtimoiy tarmoqlarda Rossiya harbiylarini to'g'ri dastaklash bo'yicha tavsiyalar berilgan. Shuningdek, unga ko'ra bloger o'z postlarida Za Rossiyu, Za Nashikh, Za Putina, Svoyikh ne brasayem kabi hashtaglarni qo'llashi shart qilingan. Bu hashtaglar bo'yicha izlaganda turli hududlardan minglab post va maqolalarni topish mumkin va ularning kattagina qismi ta'lim muassasalariga tegishli akkauntlarda e'lon qilingan. Qozondagi hospis ma'muriyati bemor bolalar va ularning ota-onalarini hovlida Z shaklida tuzib, militaristik aksiya o'tkazdi. Chap qo'limiz bilan DXR, LXR, Rossiya va Tatariston bayroqlari aks etgan varaqalarni ko'tardik. O'ng qo'limizni esa musht qilib tugdik. Hammasi yaxshi bo'ldi. Aksiyani kvadrokopterdan tasvirga oldik. Federal telekanaldan jurnalistlar kelishdi, deydi hospisni tashkil qilgan fond boshqaruvi raisi Vladimir Vavilov. Z harfini mutlaqo kutilmagan joylarda va buyumlarda ham ko'rish mumkin. Masalan, Yoqutistondagi parrandachilik fabrikasining vatanparvar tuxumlarida yoki Davlat Dumasi deputati Tatiana Butskayaning erining ensasida. Shu vaqt ichida Z harfi Rossiyada go'yo bir muqaddas timsolga aylanib, uni kulgi qilish taqiqlanmoqda. Surgutlik bir kishi Rossiya harbiy texnikalari sirtidagi Z belgisini ijtimoiy tarmoqda Zasrantsi deb yorimlagani uchun Rossiya qurolli kuchlarini kamsitishga doir yangi modda bo'yicha 40 000 rubl jarimaga tortildi. Z harfi Ukrainadagi urushni Ukrainani qo'llab-quvvatlash bilan birga urushni yoqlamaydiganlarni qo'rqitish uchun ham qo'llanilmoqda. Kino tanqidchi Anton Dolin kvartirasi eshigiga shu harfni qirib yozib ketishganidan so'ng Rossiyani tark etishga majbur bo'lganini aytadi. Ochiq anglatishdi. Oilang qayerda yashashini bilamiz. Ehtiyot bo'l demoqchi bo'lishdi, deydi Dolin. Ukrainada jangovar harakatlarni to'xtatishga chaqirib petitsiya yozgan teatr jurnali bosh muharriri Marina Davidova ham uyi eshigida shu belgini ko'rdi. Petitsiya e'lon qilganimdan so'ng bir necha kun o'tib kvartiram eshigida shu harf paydo bo'ldi. O'shanda buning ma'nosini yaxshi tushunmasdim, lekin bu oq bo'yoqda belgilangan qora nishon ekanligini bilardim, deb yozdi Davidova. Memorial xodimlari tashkilot ofisi 14 soat davom etgan tintuvdan so'ng ichkariga kirib, har joyda Z harfi yozib tashlanganini ko'rishdi. Taqdimot taxtasiga bu belgi katta qilib tushirilgan, tagida esa memorialning kuni bitdi degan so'zlar bor edi. Urushga qarshi aksiyalarni tarqatishga chiqqan politsiyachilar ham dubulg'alarini Z harfi bilan markirovka qilishmoqda. Qrim anneksiya qilinishining 8 yilligini ham Z uslubida nishonlash rejalanyapti. Ba'zi nashr aniqlashicha, hududlarga maxsus miting-konsertlar tashkil qilish vazifasi topshirilgan. Ularning ishtirokchilari jamiyatning barcha qatlamlari prezident va uning Ukrainani denatsifikatsiya qilish siyosati atrofiga jipslashganini namoyish etishlari lozim. Madaniyat muassasalariga esa Z harfli fleshmoblar hamda vatanparvarlik ruhidagi sherxonlik kechalari o'tkazish taklif qilinmoqda.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Rossiyadagi migrantlarga yangi mamlakat kerak. Qozog'iston ularga ish topib bera oladimi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. G'arbning Rossiyaga qarshi joriy etgan sanksiyalari Moskva va boshqa shaharlarda ishlayotgan migrantlarga salbiy ta'sir qildi. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, Rossiyada Markaziy Osiyo mamlakatlaridan kelgan 8 milliondan ortiq gastarbayter mavjud. Rossiya iqtisodiy inqirozga uchrab, ish o'rinlari yoppasiga qisqartirilgan taqdirda ular qayerga borishadi? Tojikistonlik Ahliddin fevral oyi oxirigacha Rossiyada qorovuli bo'lib ishlagan. U Rossiyani tark etishini rubl devalvatsiyasiga uchrab, ish haqi kamaygani bilan izohlaydi. Aytishicha, oyligi 70 ming rubl bo'lgan, ammo fevral oyi oxirida 40 ming rublga kamaytirishgan. Rossiyada ishlashdan ma'no qolmadi, Tojikistonga qaytib keldim, deydi u. Ahliddin aksar migrantlar kabi ish haqini rublda olar va dollarga aylantirib uyiga jo'natardi. Hozirda u Qozog'istonda yashaydigan tanishlar bilan xabarlashib, o'ziga ish qidirmoqda. Tojikistonga qaytganidan beri Qozog'istonga jo'nab ketishga taraddudlanmoqda. Martning oxirida Olmaotaga uchadi. Ishim hozircha tayin emas. Qozog'istondagi tanish bilishlar orqali so'rab surishtiryapman. Jo'nab ketgunimcha ish topsam yaxshi bo'lardi, dedi Ahliddin. O'zbekistonlik migrant ayol Maya Qozog'istonda oshpazlik bilan shug'ullanadi. Ilgari Moskvada ishlagan, koronavirus pandemiyasidan oldin Olmaotada ishga joylashdi. Rossiyada 2.5 yil yashadim. U paytlar ahvol hozirgidan ancha tuzuk edi. Oila bilan bog'liq sabablarga ko'ra O'zbekistonga qaytishga majbur bo'ldim. So'ngra Qozog'istonga keldim. Rossiyadan ko'ra shu yerda ishlash qulayroq menga, deydi Maya. U Rossiyada birga ishlagan tanishlari bilan hanuz xabarlashib turadi. Ular bilan tez-tez qo'ng'iroqlashamiz. Vaziyat hozir ancha og'irga o'xshayapti. Ayrim migrantlarni ushlab deportatsiya qilishayotgan ekan. Ba'zilar o'z ixtiyori bilan qaytmoqchi, lekin aviaqatnovlar cheklangani sababli qayta olishmayapti. Tanishlarim orasida vataniga qaytib, keyin Qozog'istonga kelib ishlashni xohlovchilar bor, deydi u Ozodlikning Qozoq xizmati bilan suhbatda. Bugungi kunda Qozog'istonda ishlayotgan mehnat migrantlarining aksari bu yerga pandemiya endi boshlangan paytda kelishgan. Rossiya va boshqa mamlakatlar karantin talablarini kuchaytirgach, ular noiloj shu yerda qolishdi. Ammo cheklovlar bekor qilinganidan so'ng ketishga shoshilishmadi. Qozog'iston Milliy banki 2020 yilda chet elga pul o'tkazish ko'paygani sababini mehnat migrantlari bilan bog'laydi. Joriy yilda Qozog'istondan boshqa mamlakatlarga pul o'tkazmalari hajmi 2019 yilga qiyosan 20% oshgan. Tojikiston fuqarosi Sayfulla Olmaota shahri yaqinida ishlaydi. U ham pandemiya vaqtida Qozog'istonga kelib, shu yerda qolganlardan. Moskvada va'da qilingan ish haqini to'lashmagach, 2020 yilning bahorida Tojikistonga qaytib kelgan ekan. Sayfulla yo'l xarjiga pul ishlab topishi bilan Olmaotaga kelibdi. Rossiyada koshin ishlab chiqaradigan kichik bir korxonada ishladim, ammo kelishilgan pulni berishmadi. So'ngra Rossiyadan ketishga to'g'ri keldi. U yerda aka-ukalarim qolishgan. Hozircha ular bilan bog'lana olmayapman, deydi Sayfulla Ozodlik muxbiriga. Uning aytishicha, Qozog'istonda ham tirikchilik uchun pul topsa bo'ladi. Qozog'istonda Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekistondan kelgan mehnat migrantlari arzon ishchi kuchi hisoblanadi. Biroq ularni ishga yollaydigan shirkatlar, kichik biznes korxonalari yoki xususiy shaxslar ularni qonuniy ro'yxatdan o'tkazadi deb bo'lmaydi. Va aynan ishga legal joylashmagani tufayli ko'plab mehnat migrantlari g'irromlik va adolatsizlikdan jabrlanishadi. Xalqaro huquqiy tashabbus tashkiloti rahbari Ayna Shormanbayevaga ko'ra, Markaziy Osiyo mamlakatlari mehnat bozorini tartibga solish va mehnat migratsiyasi bo'yicha o'zaro bitim tuzish kerak. U Rossiyadagi vaziyat murakkablashgani sababli migrantlar katta ehtimol bilan Qozog'istonga ko'chishini taxmin qilmoqda. Qozog'iston iqtisodiyoti ham mushkul davrni boshidan kechirmoqda, lekin ish topsa bo'ladi har qalay. Shu bois Rossiyadagi markaziy osiyolik migrantlar Qozog'istonga kelishlari mumkin. Mintaqa mamlakatlari aholisining dini bir, tili va madaniyati o'xshash. Binobarin ish haqi pastroq bo'lsa-da, Qozog'istonda ishlash migrantlar uchun qulayroq deb o'ylayman. Viza ortiq kerak emas. Mehnat migrantlarini ro'yxatga olish tartibi soddalashtirilgan. Ruxsatnoma olib, qonuniy ishga joylashsa bo'ladi, deydi Ayna Shormanbayeva. Tagi o'zbekistonlik iqtisodchi Saparboy Jubayev fikricha, migrantlar Rossiyadan darhol Qozog'istonga ko'chib o'ta olmaydi. Rossiyada ishlayotgan o'zbekistonliklar bilan gaplashib turaman. Hammasining fikri har xil. Ayrimlar allaqachon vatanga qaytish harakatiga tushgan, ammo nima bo'lgan taqdirda ham Rossiyada qolishga qaror qilganlar ham bor. Biroq ular bundan keyin uyga kamroq pul jo'natishi aniq. Shunga qaramay, O'zbekistonga qaytib oyiga 100 dollar haq to'lanadigan ishda umrini zoya ketkazgandan ko'ra, Rossiyada 500-600 dollar topishni afzal ko'radiganlar ko'p, deydi u Ozodlik Qozoq xizmatiga o'z mulohazalarini bildirar ekan. Saparboy Jubayev Rossiyadagi tanishlarini Qozog'istonga kelib ishlashga da'vat qilayotganini aytadi. Qozog'istonda tanga 20-25% qadrsizlangan bo'lsa-da ish topsa bo'ladi. Chunonchi mamlakat shimolida kommunal soha va qurilishda ishchi kuchi yetishmaydi. Ayrim shaharlarda jamoat transporti haydovchilariga katta ehtiyoj mavjud. Gaz ta'minoti va umumiy ovqatlanish sohalarida ham vakant o'rinlar anchagina, deydi iqtisodchi. Migrantlarning bepul yuristi Valentina Chupik ham Rossiyada ishlab yurgan migrantlar boshqa mamlakatlardan ish qidirishayotganini tasdiqlaydi. Aksariyati Rossiyadan tashqarida ish izlamoqda. Foiz hisobida aniq aytish qiyin, ammo chet mamlakatda ishlash imkoniyatlarini o'rganayotgan migrantlar ko'p. Ijtimoiy tarmoqlardagi kayfiyatni, ularning pul o'tkazmalari hajmini kuzatsangiz, Rossiya mehnat migratsiyasi uchun jozibadorligini yo'qotayotganiga amin bo'lasiz, deydi huquqbon Ozodlik bilan muloqot chog'ida. Valentina Chupikka ko'ra, migrantlarni eng qiziqtiradigan mamlakat Qozog'iston, Turkiya va Polsha. Meksikaga borib, u yerdan Qo'shma Shtatlarga o'tib olishni istaydiganlar ham yo'q emas, deydi u. Shu bilan birga yuristning aytishicha, Rossiya propagandasi ta'siriga berilgan ayrim migrantlar butun umr shu yerda qolishni va Rossiya fuqarosi bo'lishni orzu qilishadi. 2000-yillar boshlarida Qozog'iston Markaziy Osiyodagi boshqa mamlakatlarning mehnat migrantlari uchun asosiy yo'nalishlardan biri edi. MDH mamlakatlaridan keluvchilar uchun viza talab qilinmaydi. Migrantlar aksar hollarda kelish sababini ko'rsatishmaydi yoki o'qish, turizm va shaxsiy sabablarni qayd etishadi. Pandemiyaga qadar Qozog'istonda Markaziy Osiyoning boshqa mamlakatlaridan kelgan mehnat migrantlari soni qariyb 1 million kishini tashkil qilardi. Mamlakatda mehnat migrantlarining huquqlari buzilishi tez-tez kuzatiladi. Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekiston kabi mamlakatlarning iqtisodiy faolligi mehnat migrantlarining pul o'tkazmalariga bog'lanib qolgan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Qozog'iston. Yanvar voqealarida O'zbekistonning ikki fuqarosi bedarak ketdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qozog'istondagi yanvar voqealari chog'ida ikki nafar O'zbekiston fuqarosi ishsiz yo'qoldi. Ulardan biri tartibsizliklar boshlanguncha g'oyib bo'lgan. Ikkinchisi esa politsiya qo'lga olganidan beri domdaraksiz. Politsiya qo'yib yuborilgan demoqda, lekin odam uyiga qaytmagan. Ozodlik Qozoq xizmati muxbirlari o'zbekistonliklarning taqdiri borasida jurnalistik surishtiruv olib bordi. Akasingil Meyrgul va Bagenboy Qanatbayevlar qandas bo'lib Qoraqalpog'istondan ko'chib kelishgan. Ular Janauzen va Atirovda istiqomat qilishsa-da, yanvar oyidan boshlab Olmaotaga tanda qo'yib olishgan. Ikkovlon ukalari Maqsad Qanatbayevni qidirishmoqda. Uni yanvar voqealari chog'ida politsiya ushlagan edi, o'shandan beri domdaragi yo'q. Maqsad Qanatbayev 32 yoshda. U Qoraqalpog'istonning Taxiatosh shahrida tug'ilgan. 2020 yilda u Olmaotadagi qarindoshlarini qora tortib kelgan. O'shandan beri Oltin O'rda ulgurji bozorida araba tortardi. Ish joyiga yaqinroq bir ijaraga kvartirada hamyurtlari bilan birga yashagan. Jo'ralari namoyishlar boshlanganidan so'ng uydan chiqmadik deyishyapti. Oltin O'rda bozori atrofiga politsiya amonchilari tashlanganida maqsad ular uyga bostirib kirib, uni olib ketishlaridan cho'chigan va bir tanishiga qo'ng'iroq qilib, boshqa joyga olib ketishini iltimos qilgan. 6-yanvarda kechga yaqin politsiya uni to'xtatgan va qo'llarini kishanlab olib ketgan. O'shandan beri ukamning dom deragi yo'q, deydi Mergul Qanatbayeva. Mergul va Bagenbay Olmaota politsiyasiga murojaat qilishgan, shahardagi barcha morglar va qamoqxonalarni aylanib chiqishgan, ammo hanuz ukalarining izini topa olishmagan. Politsiya ularga Maqsad Qanatbayev 12-yanvar kuni qo'yib yuborilganini bildirgan. Akasingil Qanatbayevlar Maqsadning yonida hujjatlari va mobil telefoni bo'lganini, rostdan ham qo'yib yuborishgan bo'lsa, albatta qo'ng'iroq qilishi kerakligini aytishmoqda. U oilada 7-chi farzand. Qozog'iston fuqaroligini olgach uylanmoqchi edi. Qarindosh urug'larimiz Qoraqalpog'istonda yashashadi. Maqsad yo'qolib qolganini onamga xabarimiz bildirganimiz yo'q, deydi Merigul. Singilning so'zlariga ko'ra, ular boshqa bir tutqunning qarindoshlari bilan birlashib advokat yollaganlar. Politsiyaga murojaat qildik, prokuraturaga ham. Bizga ukamning qo'lga olinishi, so'roq qilinishi yoki ozod etilishi qayd etilgan video yozuvlarini berishmadi. Uni kim so'roq qilganini yoki kim qo'yib yuborganini aytishmayapti. Bundan chiqadiki, ukamning avaqtaga kirgani izlari boru, u yerdan chiqqani izi yo'q, deydi Mergul. G'oyib bo'lgan Maqsad Qanatbayev ishi bilan advokat Nurxon Amangeldi shug'ullanmoqda. U Olmaota prokuraturasiga shikoyat yozgan, murojaatini Olmaota tumani prokuraturasiga yo'llashibdi. Maqsad Qanatbayev va uning sinfdoshi Meyerjon Qamayev avtomobilda ketishayotgan paytda Moskva savdo markazi qarshisida Abay va Oltinsarin ko'chalari kesishmasida ushlangan. Meyerjon Qamayevni hibsxonada sud sanksiyasiz 10 sutka saqlab 16 yanvarda bo'shatganlar. Ammo u bilan birga qo'lga olingan Maqsad Qanatbayevning qo'yib yuborilganiga dalil yo'q. Bu masalada bergan savollarimiz javobsiz qoldi. Ariza berganimizdan so'ng Olmaota tumani politsiyasi mahkamasi Maqsad Qanatbayevni qidiruvga berdi va 29 yanvarda jinoyat ishi ochdi, deya ma'lum qildi advokat. Bedarak ketgan 2 kishi ham O'zbekiston fuqarosi, 1978 yilda tug'ilgan Azat Jumaniyazov. U Qoraqalpog'istondagi Chimboy shahrida tug'ilgan. Azat 4 yanvardan beri domdaraksiz. Uni xotini Merkul hamda Jambil viloyatining Qorday qishlog'ida yashovchi qarindosh urug'lari qidirishmoqda. Merkulning o'zi hozirda 1 yashar go'dagi bilan birga Chimboyda turadi. Bahorda erim bilan Olmaotaga borib, kuzgacha ishladik. U payvandlovchi bo'lib ishladi, men bolalar bog'chasida oshpazlik qildim. Kuzda men qaytib keldim. Hozir uydan chiqa olmayman, qo'limda chaqalog'im bor. Azat Yangi yil bayramida uyga kelmadi, ishdan ruxsat berishmadi. 4-yanvardan beri undan xabar yo'q, deydi ayol. Merkulning umidi Azatning Olmaota yaqinida yashovchi qarindoshlaridan ular erimni topib berishadi deb o'ylaydi. Jiyani Nurlen Otaniyazov aytishicha, Azat 2-3 yil Olmaota yaqinidagi Alatov tumanining Madaniyat mikro tumanida payvandlovchi bo'lib ishlagan. Ish beruvchi uni yotoqxona bilan ta'minlagan. 4-yanvar kuni soat 11:00 u Qordaydagi amakimnikiga borish uchun yo'lga chiqqan. Oradan 2-3 kun o'tib biz uni qidirishni boshladik. Barcha tanishlarimizdan so'rab surishtirdik, ammo hech kim uni ko'rmagan. Hatto morglarda ham bo'ldik, hech qayerda uning izini topmadik, deydi Nurlan. Otaniyazovga ko'ra, Azotni topa olishmagach, uning fotosuratini Oltin O'rda bozor atrofiga yopishtirib chiqqan. 17-yanvarda u Alatov tumani politsiyasiga ariza bergan. Politsiya Azat Jumaniyazovning telefoni tarmoqdan yo'qolgan paytda u Dolan qishlog'i atrofida bo'lganini bildirgan. Dolan qishlog'i Olmaota bilan Kaskelen orasida joylashgan bo'lib, Oltin O'rda bozoriga yaqin. Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev hukumatning 8-fevraldagi yig'ilishida Oltin O'rda bozorini jinoyatchilik uyasi deb atagan, bunga Olmaotada tartibsizliklar chog'ida amin bo'lganini urg'ulagan edi. Biroq prezident ham kuch ishlatar idoralar ham Oltin O'rda bozorining yanvar voqealariga aynan qanday daxli borligini ochiqlashmagan. Yanvar voqealariga doir turli taxminlarning birida tartibsizliklar bilan shug'ullanganlar orasida Oltin O'rda bozorida ishlagan hammol va mardikorlar ham bo'lgani aytiladi. Olmaotadagi ommaviy namoyishlar 4-yanvar kuni Alatov teatri yonida boshlangan edi. Politsiya norozilarni kuch bilan tarqatgan, lekin odamlar ertasiga ham namoyishga chiqqanlar. 5-yanvarda spetsnaz Oltin O'rda bozori yaqinida namoyishlarni tarqatish uchun yorug'lik shovqin granatalar va rezina o'qlardan foydalangan. Ertalab 8:00 bozor tevaragida jamoat transporti harakati to'xtatilib, ko'chalar to'silgan. Ayni hududda O'zbekistonning yana bir fuqarosi Ziyodjon Qo'chqorov ham g'oyib bo'lgan edi. Oradan 25 kun o'tgach qarindoshlari uning otib o'ldirilganini aniqlaganlar. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, yanvar voqeasi 230 kishi halok bo'lgan. Hukumat o'lganlarning ismlarini hanuz e'lon qilmadi. Ulardan 19 nafari harbiylar va huquq-tartibot xodimlari ekani aytiladi. Yanvar oyi o'rtalarida Qozog'iston huquq-tartibot idoralari tartibsizliklarga aloqador shaxslar qidirilayotganini va shu asnoda migratsiya qoidalarini buzgan 20 ga yaqin o'zbekistonlik ushlanganini ma'lum qilgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring. Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun.